Pie Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas piebrauc divstāvīgs pasažieru autobuss ar Ukrainas numurzīmēm. Tas pielāgots pacientu pārvadāšanai, bet slimnīcā jau sagatavota rinda gultu, nestuves un riteņkrēsli. Gatavi uzņemt jaunos pacientus ir vairāki ārsti un palīgu personāls. No autobusa pa vienam sāk kāpt ārā ievainotie ukraiņu karavīri. Tie, kuri var paiet vai pārvietojas ar kruķiem, slimnīcā lēnām ieiet paši, bet smagāk cietušos ieved riteņgultās. Kāds bija ceļš, jautāja vienam no šoferiem, kurš nosauca savu vārdu – Saša.
Daroga hiroši, mokrē, no bizmaroza.
Ceļš bija labs, slapšs, bet bez sala. Normāli, esam pieraduši. 4 stundas braucam, 4 atpūšamies, kā pienākas. Pārnakšņosim šeit un nē, tagad vēl cilvēkus uz Jūrmalu vedīsim, tur pārnakšņosim. Savāksim tos, kuriem ir izveseļojušies un vedīsim mājās.
Kā ievainotie izturējuši garo ceļu? To jautāju garajā pārbraucienā viņus pavadījušajai ukraiņu ārstei Olgai Rezakai.
Paiestka līnaja, pa vrēmiņim, oči mnoga i...
Brauciens bija ļoti garš laika ziņā, tāpēc bija nedaudz sarežģīts, bet puiši ir fiziski spēcīgi, viss ir labi. Ievainojumi viņiem ir dažādi. Ir gan amputācijas, gan ievainojumi no šķembām, galvas smadzeņu traumas, bet tagad viņi ir labā stāvoklī, tāpēc braucienu izturēja.
Ievainotie nenonāk Latvijā taisnā ceļā no frontes. Viņi apārstēti jeb stabilizēti klīnikās Ukrainā, bet šeit ierodas uz papildu izmeklējumiem, padziļinātu ārstēšanu vai rehabilitāciju. Pastāsta Rīgas Austrumu slimnīcas neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs.
Pacienti, kuri paliks Austrumu slimnīcā, praktiski viņi visi ir pēc sprādziena ievainojumiem, arī šautiem ievainojumiem ir pacienti, kuriem ir smaga psiholoģiska trauma, un šeit slimnīcā tātad viņiem pārsvarā ir paredzēta gan padziļināta diagnostika, gan arī tālāk asinsvadu, nervu, kaulu atjaunojošās operācijas.
Cik ilgi būs jāārstējas, iepriekš nevar pateikt. Piemēram, ukraiņu karavīrs Andrijs, kurš smagi ievainots kaujās Ukrainas austrumos, šeit ir jau vairākus mēnešus.
Man bija ugroza amputācija lievai rukai i razdrobleni kosti, razorvani tkani.
Man draudēja kreisās rokas amputācija, bija sašķēdīti kauli, sarauti audi. Ievainojumi apdzija, bet iekšēji visi bojājumi palika, jo pie mums tagad valstī ir milzīgi smagi ievainotu un vienkārši ievainotu cilvēku plūsma, tāpēc medicīniskā sistēma vienkārši netiek galā. Līdz ar to jūsu valsts palīdzība ir ne tikai vajadzīga, tas ir glābšanas rīņķis daudziem tādiem vienkāršiem puišiem kā es.
Labdarības projekta mhelp.com darbības laikā kopš pagājušā gada augusta Latvijā ārstēties vai rehabilitēties atvesti jau 200 ukraiņu karēvji. Veselības aprūpes izdevums apmaksā valsts, bet visu pārējo transportu, dokumentu pārbaudi un sagatavošanu organizē projekta autori Arvis Rekets un Mārtiņš Mednieks. Viņi stāstīja, ka pa šo laiku process kļuvis raitāks, un sagatavošanās darbi no 3 mēnešiem saīsinājušies līdz vienam, ļaujot katrā reizē ārstu rokās nogādāt arvien vairāk ievainoto. Zane Eniņa, Latvijas radio.